Θα συνομιλήσουμε τώρα με το μέλος της πολιτικής γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Γεια και χαρά σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά να πούμε και για τις αποκαλύψεις Βαρουφάκη στη συνέχεια. Απλά ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα και το σχόλιο σας για τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές με την έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου.
Ναι, είναι το θέμα της ημέρας εξάλλου. Κοιτάξτε, καταρχήν θα είναι, από ό,τι φαίνεται, τσουχτερό το επιτόκιο της τάξης του 4,89%. Και μάλιστα σε μια περίοδο που στις διεθνείς αγορές οι τιμές, τα επιτόκια των ομολόγων πέφτουν συνεχώς. Mm-hmm. Και λεπούρι το θεωρούν οι δυνάμεις αυτές του κεφαλαίου, τα οικονομικά funds κλπ, τα οποία θα προσπαθήσουν να πάρουν αυτά τα ομόλογα, θα κάνουν προσφορά μάλλον για να πάρουν αυτά τα ομόλογα. Ένα είναι τσουχτερό το επιτόκιο. Δεύτερο, η βιασύνη για να υπάρξει αυτή η έξοδος εντός ή εκτός εισαγωγικών στις αγορές, σε μια περίοδο που ήταν ανοιχτό το ζήτημα της ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους της χώρας, μετά και την έκθεση του Δουνοτού που εξακολουθεί να το θεωρεί ακραία
βιώσιμο.
Σε μια τέτοια περίοδο που γινόταν κουβέντα για τη διευθέτηση ή την ελάφρυνση του χρέους, έστω με αυτά τα ημίμετρα τα οποία είναι στην ημερήσια διάταξη, κλείνει αυτή τη συζήτηση, γιατί θέλει να αποδείξει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να μειωθεί το χρέος της, αλλά ότι μπορεί μόνη της να το χρηματοδοτήσει.
Λέτε ότι είναι παγίδα δηλαδή αυτό?
Ως προς αυτό το ζήτημα, ναι, είναι παγίδα ως προς αυτό το ζήτημα. Και τρίτο, κοιτάξτε τώρα, εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη και εγώ προσωπικά και η ΛΑΕ για το πώς μπορεί να χρηματοδοτείται η χώρα. Το γνωρίζετε αυτό. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εκδοθεί εθνικό νόμισμα, να βγούμε δηλαδή από το ευρώ, να γίνει πραγματικά ανεξάρτητη και εθνική τράπεζα, η τράπεζα της Ελλάδας. Mm-hmm. Και ο δανεισμός να γινόταν είτε από την Τράπεζα της Ελλάδας, του Ελληνικού Δημοσίου εννοώ, είτε από την Τράπεζα της Ελλάδας με χαμηλό επιτόκιο, είτε με εσωτερικό δανεισμό, δηλαδή με ομόλογα που θα διατίθονταν στην λαϊκή αποταμίευση της χώρας μας, και συμπληρωματικά μόνο για εξωτερικό δανεισμό, για παραγωγικές, αναπτυξιακές ανάγκες και κοινωνικές ανάγκες, και με πολύ λίγο, το οποίο να κατέχει πολύ μικρό κομμάτι σε σχέση με το συνολικό δανεισμό της χώρας. Γιατί είτε από τον ESM δανείζεσαι, είτε από τους δανειστές, δηλαδή τους θεσμικούς, έχεις υποχρέωση, σε βάζουν και υπογράφεις μνημόνια και πολιτικές ανθρωποκτόνες, είτε από τις αγορές δανείζεσαι, κάθε φορά είσαι στον εκβιασμό αν θα σου ανεβάσουν το επιτόκιο. Η πιο καλή πολιτική δανεισμού θα ήταν για τη χώρα, κατά τη δική μας γνώμη, αυτή που σας ανέφερα πριν.
Ναι. Ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό, κύριε Στρατούλη, διότι αυτή είναι η πρόταση της Λαϊκής Ενότητας και της αριστερής πλατφόρμας από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχετε πει, το 2013, έτσι.
Ναι. Έχει μετροπολογία γραπτή.
Ναι, σωστά. Έχει διαφοροποιηθεί καθόλου μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, δηλαδή, και με βάση τις εξελίξεις που είχαμε όλο αυτό το διάστημα?
Όχι, θεωρούμε ότι έχουμε δικαιωθεί και ότι ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι τον Ιούλιο του 2015 και τον Αύγουστο του 2015, εκείνο το μακρύ τραγικό καλοκαίρι, και για την αριστερά και για το λαό και για τη χώρα, ότι υπήρχε άλλος δρόμος. Θα ήταν η μόνη λύση για να μην συνεχίσει η Ελλάδα να είναι στα μνημόνια. Δυστυχώς, όπως σας είπε, επιβεβαιωθήκαμε. Η τότε κυβέρνηση, με την υπαναχώρησή της, τη συνθηκολόγησή της, υπέγραψε τρίτο μνημόνιο. Ουσιαστικά το Μάιο φέτο υπόγραψε και ανομολόγητο τέταρτο μνημόνιο για μέτρα που θα ισχύουν και μετά την 1η-1η-19, που υποτίθεται θα έχει λήξει το τρίτο μνημόνιο. Και με τη συμφωνία στο Eurogroup για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022 και 2% μέχρι το 2060, ουσιαστικά έχει μπει η χώρα σε μνημονιακή μπότα λιτότητας μέχρι το 2060. Η άποψή μας είναι ότι ήταν ο μόνος δρόμος η έξοδος από το ευρώ, το εθνικό νόμισμα, ένα αναπτυξιακό φιλολαϊκό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα το συνόδευε, συν η διεκδίκηση της διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, με όπλο τη διακοπή αποπληρωμής του, το δημόσιο χρέος της χώρας, ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να ξαναπάρει η χώρα μπροστά, χωρίς να φτωχοποιείται ο λαός και χωρίς να μπαίνει σε ταπεινωτική εποπτεία από τους δανειστές.
Κύριε Στρατούλη, επειδή το 2015 ήσασταν υπουργός της κυβέρνησης, αναπληρωτής υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, ήθελα να ρωτήσω και αν δεν έχετε αντίρρηση, να φωτίσουμε λίγο κάποιες πτυχές. Ποιες ήταν οι βασικές διαφορές του σχεδίου Β της αριστερής πλατφόρμας με το σχέδιο Βαρουφάκη, η έξοδος από την Ευρωζώνη που υποστηρίζατε εσείς και δεν...
Ναι, αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε, ότι ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας, ο τότε αλλά και σήμερα πρωθυπουργός, ταυτίζονταν στο συγκεκριμένο σημείο, ότι δηλαδή όποια λύση αναζητήσουν να είναι μέσα στα πλαίσια του ευρώ και χωρίς να... ας πούμε να αποδέχονται την πρόταση της αριστερής πλατφόρμας για έξοδο από το ευρώ και για εθνικό νόμισμα. Επομένως γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε πει με πολύ καθαρό τρόπο ότι το σχέδιο Βαρουφάκη δεν ήταν ένα σχέδιο Β, ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα, ήταν μια παραλλαγή των σχεδίων που υπήρχαν για παραμονή της χώρας μέσα στο ευρώ, το οποίο όμως από ό,τι είχαμε πει και αποδείχτηκε ότι η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ σημαίνει συνέχιση των μνημονίων, της λιτότητας και της υποτέλειας και της υποταγής στους δανειστές. Το μόνο πραγματικό σχέδιο Β που υπήρχε ήταν το διαφορετικό σχέδιο, ο εναλλακτικός δρόμος, ήταν αυτό που σας περιέγραψα πριν, το οποίο δεν είχαμε καταθέσει μόνο στο Ιδρυτικό Συνέδριο το 2013, συνεχώς το επαναλαμβάναμε και στις δύο κεντρικές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν αυτό το οχτάμινο της πρώτης διακυβέρνησης με τη μορφή τροπολογίας το είχαμε καταθέσει στις συνεδριάσεις. Μειοψήφισε, αλλά έφτασε να έχει και το 45% της Κεντρικής Επιτροπής, πολύ μεγάλο κομμάτι δηλαδή του κόμματος, και συνεχώς και στις κοινοβουλευτικές ομάδες και στο Υπουργικό Συμβούλιο κάθε φορά τίθονταν αυτό το θέμα και κυρίως την μεθεπόμενη μέρα του δημοψηφίσματος που έγινε και η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν ένα εναλλακτικό σχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε πάρα πολύ αναλυτικά, αλλά απορρίφθηκε και από τον Πρωθυπουργό και από τον Γιάννη τον Δραγασάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αλλά και από τον Βαρουφάκη και από τον Γιάννη τον Βαρουφάκη εκείνη την περίοδο.
Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά που λέει η αντιπολίτευση και κυρίως η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή που ζητά εξεταστική επιτροπή, παρέμβαση της δικαιοσύνης για Βαρουφάκη και Λαφαζάνη, λέγοντας πως αν αυτά τα σχέδια έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη υλοποιούνταν, η χώρα θα οδηγούνταν σε δραματικές καταστάσεις. Πώς θα σχολιάζετε, κύριε Στρατούλη?
Ναι, καταρχήν ότι δύο σχόλια έχω να κάνω. Καταρχήν, το να ψάχνει η Νέα Δημοκρατία το 2015, αν γίνονταν τούτη η άλλη συζήτηση για να κάνει κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, δεν είναι μόνο κενό. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός τότε και η τότε κυβέρνηση κατά πλειοψηφία έκανε την επιλογή να παραμείνει στο ευρώ και να υπογράψει μνημόνιο, δηλαδή αυτό που ζητούσε μετεπιτάσεως τότε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι, γιατί έλεγαν υπογράψτε ό,τι να είναι, όποτε να είναι, είναι βλακώδες να κάνει κριτική για το... Φαίνεται καταρχήν βλακώδης και ανόητη αντιπολίτευση να κάνει κριτική σε κάτι το οποίο δεν έγινε. Αν είχε να κάνει κριτική η Νέα Δημοκρατία θα ήταν σε αυτό που έγινε, δηλαδή στην συνθηκολόγηση τότε του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και στην υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Επειδή όμως το ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο μαζί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και μάλιστα με τους ψήφους τους αναπλήρωσαν τους 43 βουλευτές τότε, μεταξύ των οποίων ήμασταν και 6 υπουργοί που δεν ψηφίσαμε το τρίτο μνημόνιο, δεν έχουν, και επειδή και σήμερα συμφωνούν με τα μνημόνια, δεν έχουν τίποτα ουσιαστικά να αντιπαραθέσουν, δηλαδή μια εναλλακτική πολιτική, και κυνηγούν φαντάσματα εκείνης της περίοδου. Γιατί ταυτίζονται απόλυτα με τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται. Και ψάχνουν να κάνουν αντιπαράθεση, όπως σας είπα, σε φαντάσματα. Το δεύτερο είναι τώρα οι απειλές για ποινικοποίηση διαφορετικής άποψης, δηλαδή της άποψης που υπήρχε και υπάρχει, και η επίκληση του εισαγγελέα για την άποψη που υπήρχε και υπάρχει, ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος στη χώρα μας, αλλά αυτός περνά από έξοδο από το ευρώ και από εθνικό νόμισμα. Αυτά θυμίζουν παλιότερες ανώμαλες εποχές για τη χώρα, που ποινικοποιούνταν και η σκέψη και η πρόταση και η διαφορετική γνώμη. Και επίσης αυτό που θέλω να πω τώρα, απειλές εξεταστικών επιτροπών κλπ. Ότι λέει δεν την αγγίζουν, η Λαϊκή Ενότητα λέει ότι 1.000.000 εξεταστικές επιτροπές να κάνουμε εκείνη την περίοδο, αλλά να προσέχει πολύ η Νέα Δημοκρατία, γιατί αν γίνουν εξεταστικές επιτροπές Και τότε θα πρέπει να ψάξουν τα πάντα και για εκείνη την περίοδο και για όποτε είναι δυνατόν, mm-hmm. αλλά εκτεθειμένη θα βγει όχι μόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, εκτεθειμένη θα βγει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, γιατί ψήφισαν μαζί με την κυβέρνηση, όπως σας είπα, ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ τότε, το τρίτο μνημόνιο και τη συνέχιση της μνημονιακής σκλαβιάς στη χώρα μας. Και μάλιστα όχι μόνο ψήφισαν, έχουν ευθύνες βαρύτατες, γιατί την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος, στη σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου τότε της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και των υπόλοιπων κομμάτων, και μάλιστα των υπόλοιπων κομμάτων που είχαν χάσει το δημοψήφισμα, έχουν ευθύνη γιατί μετέτρεψαν το περήφανο όχι του ελληνικού λαού σε ένα ταπεινωτικό ναι, παραβιάζοντας και τη λαϊκή βούληση αλλά και το σύνταγμα της χώρας μας για την ισχύ των δημοψηφισμάτων. Επομένως, να γίνουν εξεταστικές επιτροπές, όσες να είναι να γίνουν, αλλά θα ελεγχθούν και αυτοί και πολύ σκληρά και αυστηρά και θα βρεθούν και με μεγάλες πολιτικές και ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες.
Ένα τελευταίο για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, αυτό που αποκαλύπτεται από τον κύριο Βαρουφάκη για τα 16 δισεκατομμύρια που ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να τροφοδοτηθούν τα ATM των τραπεζών. Η δική σας εκτίμηση τότε και του κυρίου Λαφαζάνη και η δική σας κύριε Στρατούλη, ποια ήταν σχετικά με αυτό το ποσό?
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι και για το συγκεκριμένο θέμα ο κύριος Βαρουφάκης λέει πάρα πολλές ανακρίβειες και πάρα πολλές φορές μπερδεύει τις συζητήσεις που δεν γινόταν στο Υπουργικό Συμβούλιο με συζητήσεις οι οποίες γινόταν με το στενό επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο του Πρωθυπουργού και πολλές φορές ρήμην των συλλογικών οργάνων και της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα για άλλες λεπτομέρειες, κάποια στιγμή και με πιο επίσημο τρόπο, η Λαϊκή Ενότητα και κυρίως όσοι προερχόμαστε από την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσουμε και με πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία και αυτό θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι.
Επειδή υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, της Λαϊκής Ενότητας εννοώ με άλλα κόμματα, και επειδή υπήρχε και μια καλή σχέση με τον κύριο Βαρουφάκη, είπε μάλιστα ότι δήλωσε ότι και με τον Μεφιστοφελή τον ίδιο θα συμμαχούσε προκειμένου να σταματήσει την ερωμοποίηση της Ελλάδος, θα μπορούσε να συμμαχίσει με νεοφιλελεύθερους, αριστερούς, ραχμιστές, ευρωπαϊστές κτλ. Η Λαϊκή Ενότητα σε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με τον κύριο Βαρουφάκη πώς τοποθετείτε?
Κοιτάξτε, με τον κύριο Βαρουφάκη δεν υπάρχει κοινή προγραμματική βάση, διότι εμείς θεωρούμε ότι η εναλλακτική λύση για τη χώρα περνάει μέσα από την έξοδο από την Ευρωζώνη, το εθνικό νόμισμα, τη διαγραφή χρέους και ένα αναπτυξιακό φιλολαϊκό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπάρχει βασική προγραμματική διαφορά. Προγραμματική σύγκληση όμως υπάρχει με την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, από τη στιγμή που διευκρίνησε και αυτή προγραμματικά ότι η όποια λύση περνάει μέσα από την έξοδο από την Ευρωζώνη. Προγραμματική βάση υπάρχει με την Ανταρσία. Προγραμματική βάση υπάρχει με χιλιάδες μέλη και στελέχη που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν προσχώρησαν από την πρώτη στιγμή στην Λαϊκή Ενότητα. Προγραμματική βάση υπάρχει με άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις που στο συγκεκριμένο ζήτημα κλειδί μπορούμε να έχουμε προγραμματική σύγκληση. Μάλιστα. Με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη δεν μπορούμε να έχουμε κοινή προγραμματική σύγκληση, επειδή υπάρχει αυτή η βασική διαφορά, πολιτική και προγραμματική διαφορά.
Κύριε Στρατούλη, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
Ομαλές σχέσεις βέβαια πολιτικές και πολιτικές υπάρχουν, αλλά υπάρχει ριζική διαφωνία και για το σχέδιο το οποίο είχε προτείνει, που θεωρούσαμε ότι ήταν σχέδιο A, δηλαδή μέσα στο σχέδιο παραμονής της Ευρωζώνης που ουσιαστικά συνέχιζε τα μνημόνια, αλλά και για την εναλλακτική λύση όπως σας περιέγραψα.
Είναι σαφές. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στρατούλη.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.